Ντοκιμαντέρ «Αθλητισμός στη Βόρεια Κορέα». Αθλητισμός στη Βόρεια Κορέα. Υπάρχει άραγε. Και αν υπάρχει, πώς να είναι. Άλλωστε, από μόνη της η συγκεκριμένη χώρα αποτελεί ένα κομμάτι του πλανήτη Γη που έχει συγκεντρώσει απέναντί της σχεδόν ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις που λέει ο λόγος, έχουν ιδρυθεί για αυτόν τον λόγο. Διότι εκεί έχουμε δει, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τα καθέκαστα, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, λογοκρισία, ίσως και εκτελέσεις, έλεγχο του κράτους σχεδόν παντού. Και αυτοί αποτελούν μερικούς από τους λόγους. Ωστόσο, αρκετές φορές η Βόρεια Κορέα και οι πολίτες της βρίσκονται στο επίκεντρο για λάθος λόγους και στρεβλές εντυπώσεις, οι οποίες συχνά αποτελούν μέρος πολιτικών και διπλωματικών στρατηγικών. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα της Ανατολικής Ασίας, το επίπεδο διαβίωσης έχει βελτιωθεί και ο κίνδυνος του λοιμού, που οδήγησε στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στα μέσα της δεκαετίας του 90, μοιάζει ως ένα εφιαλτικό παρελθόν. Παρά τις διεθνείς κυρώσεις, στη χώρα δημιουργούνται συνεχώς νέες υποδομές και μολονότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου συνεχίζει να ζει στα όρια της φτώχειας, με συχνές διακοπές ρεύματος, βασικές ελλείψεις και ούτω καθεξής, υπάρχει μια ανερχόμενη μεσαία τάξη, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται και ο αθλητισμός. Από τα τέλη του 2011, όταν και ο Kim Jong-un έγινε ανώτατος ηγέτης στη Βόρεια Κορέα μετά το θάνατο του πατέρα του, τα σπορ έχουν μπει σε μια εντελώς διαφορετική χρειά. Πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Ανάμεσα σε όλα τα σπορ είναι και το ποδόσφαιρο βεβαίως, το οποίο, παρότι δεν ανήκει στις παραδοσιακές αθλητικές δυνάμεις, βρίσκεται σε άνοδο, έχοντας πλέον και ευρωπαϊκή άβρα στην εθνική ομάδα, αφού ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός ο Γιέρν Άντερσεν. Ο νορβηγός τεχνικός αποτελεί τον εκλεκτό του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στη Σκόντα Ξάνθη το 2007 και στην ΑΕΛ για λίγο τη σεζόν 2010-2011. Ταξίδεψε μάλιστα υπό άκρα μυστικότητα στην πρωτεύουσα του Pyongyang προκειμένου να σφραγιστεί η συμφωνία του για την εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας. Πάντως, μολονότι το ποδόσφαιρο ακολουθεί μονίμως ανωδικά βήματα σε κάθε επίπεδο στη Βόρεια Κορέα, υπάρχουν άλλα αθλήματα που είναι περισσότερο διαδεδομένα. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι κάποια άλλα αθλήματα παραμένουν περισσότερο κοντά στην κουλτούρα και την καθημερινότητα των κατοίκων. Επίσης, η περιορισμένη πρόσβαση και επαφή με τα μεγάλα πρωταθλήματα και τις εξελίξεις στον κόσμο της ασπρόμαυρης στρογγυλής θεάς φρενάρουν την τριβή μαζί της, ωστόσο, αφενός η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, αφετέρου η άφιξη ενός Ευρωπαίου, του Νορβηγού, όπως λέγαμε και νωρίτερα, Γιέρν Άντερσεν, στη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, δίνουν περισσότερη έγκλη στο ποδόσφαιρο. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να λειτουργούν περισσότερο επαγγελματικά, ενώ πιο αξιοσημείωτη είναι και η δουλειά που γίνεται σε επίπεδο ακαδημιών. Το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές, αλλά όσον αφορά τη συμμετοχή, το μπάσκετ και το βόλεϊ είναι περισσότερο δημοφιλή. Αλλά σκεφτείτε τη διαφορά. Είναι αθλήματα που δεν χρειάζονται τόσο πολύ χώρο, κυρίως το βόλεϊ, οι άντρες και οι γυναίκες μπορούν να παίξουν μαζί και δεν χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξουν ρούχα για να αγωνιστούν. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται χώρο, είναι ένα άθλημα με επαφές. Αν η πρόσβαση στις περιοχές συμμετοχής ήταν ίση, θα περίμενα το ποδόσφαιρο να είναι περισσότερο δημοφιλές. Δεν βλέπεις ματς βόλεϊ στην τηλεόραση σε τελική ανάλυση. Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα όσον αφορά το ενδιαφέρον του κόσμου προς αυτό ως άθλημα και ακολουθεί το μπάσκετ. Το βόλεϊ το βλέπουν περισσότερο ως άσκηση παρά ως άθλημα, γι' αυτό και έχει πολλή συμμετοχή. Έχει πει ο Σάιμον Κόκεριλ, ο διευθυντής της Corio Tours, που έχει ταξιδέψει πάνω από 150 φορές στη χώρα και έχει παρακολουθήσει σχεδόν 30 αγώνες και ερευνά το ρόλο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού στη ζωή των κατοίκων και στην πολιτική. Από την πλευρά της, η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, συγγραφέας και δημοσιογράφος που έζησε για περίπου 2 χρόνια στη χώρα, προσθέτει στο ντοκιμαντέρ της Era Sport.
Πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τον αθλητισμό. Με το ποδόσφαιρο ίσως όχι τόσο, αλλά με τον αθλητισμό πάρα πολύ. Και είναι και μία από τις προτεραιότητες του κράτους. Ειδικά φέτος, από το 2012 και μετά, είχαν χτιστεί παντού γήπεδα τένις, γήπεδα μπάσκετ, roller skates, πάρα πολύ. Δηλαδή όλα τα παιδιά τα έβλεπες και κάνανε παγοδρόμια. Βόλεϊ, πάρα πολύ.
Αυτό γίνεται γιατί το ποδόσφαιρο ίσως δεν είναι τόσο κοντά στην κουλτούρα τους που έχουν σαν λαός και σαν...
Υπάρχει ποδόσφαιρο, υπάρχουν ομάδες, πηγαίνουν στους αγώνες, αλλά δεν θα δεις παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο, θα δεις παιδιά να παίζουν βόλεϊ και να κάνουν πατίνια.
Κάπου διάβασα ότι αυτό το θεωρούν περισσότερο γυμναστική παρά άθλημα με την έννοια του ανταγωνισμού κτλ. Γι' αυτό.
Όχι, το βόλεϊ δεν είναι ανταγωνιστικό, το μπάσκετ δεν είναι, απλά είναι πιο δημοφιλή.
Το 2014 η χώρα συγκέντρωσε πάνω από 300 παιδιά από διαφορετικές χώρες σε μια αθλητική κατασκήνωση, στην οποία κυριαρχούσαν τα γήπεδα βόλεϊ και τα υδάτινα σπορ. Πάμε τώρα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ένας Άγγλος, ο οποίος έχει παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες, πάνω από 10, έχει πει σχετικά: στη θεωρία μπορούν να πάρουν παίκτες από το εξωτερικό, αλλά οι ομάδες δεν έχουν τα χρήματα για να το κάνουν. Παίζουν στο πρωτάθλημα, που μοιάζει περισσότερο με μια σειρά τουρνουά κατά τη διάρκεια του χρόνου, παρά με κανονική δομή λίγκας. Μετά τα αποτελέσματα αθροίζονται και οι πρωταθλητές καθορίζονται από αυτά. Υπάρχουν ντέρμπι, αλλά οι περισσότερες ομάδες είναι από την πρωτεύουσα, την Pyongyang. Οπότε τα περισσότερα μάτς είναι στην ουσία ντέρμπι. Η τωρινή μορφή πρωταθλήματος ξεκίνησε το 2010. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανονική δομή λίγκας, η κατηγοριοποίηση των ομάδων με δικούς τους όρους, όπως και η αδυναμία προσαρμογής στους διεθνείς κανονισμούς μεταγραφών, κρατούσαν τις ομάδες μακριά από τις διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι έλαβαν μέρος στο AFC President's Cup για πρώτη φορά το 2014. Ο κόσμος επίσης έχει περιορισμένη επαφή και με τον κόσμο του ποδοσφαίρου της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Ως γνωστόν, σε αρκετές ασιατικές χώρες, τα μεγάλα brands της Premier League ή της Primera Division ανθίζουν και πουλάνε πολύ ακριβά τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα. Συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες κόσμου στα tour τους, καθώς και χορηγίες. Η Chelsea, μάλιστα, έχει 5 χορηγούς από την Νοτιοανατολική Ασία. Στη Βόρεια Κορέα δεν υπάρχει ανάλογη διείσδυση. Θυμίζουμε μάλιστα τη συζήτηση που γίνεται για το κλασικό ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για την αλλαγή της ώρας του ώστε να βολεύει και τις χώρες της Ασίας. Όλες πλην της Βόρειας Κορέας. Ο Σάιμον Κόκερελ αναφέρει σχετικά: κάποιοι λίγοι γνωρίζουν αυτά τα παγκόσμια μπραντς όπως της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα, αλλά οι περισσότεροι έχουν άγνοια. Το ποδόσφαιρο προβάλλεται στη τηλεόραση της Βόρειας Κορέας μόνο για μία φορά και ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Πολύ σπάνια δύο φορές. Εννοώ σε ένα διεθνές μάτς από διαφορετικά πρωταθλήματα και χώρες. Ο κόσμος το παρακολουθεί και είναι δημοφιλές. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος για κάποιον στη Βόρεια Κορέα να γίνει πραγματικός οπαδός ομάδας του εξωτερικού, αφού απλά δεν βλέπει αρκετά από τα μάτς τους στην τηλεόραση, ούτε μπορεί να διαβάσει για αυτές τις ομάδες. Λίγα πράγματα δηλαδή, και ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Ο κόσμος γενικά δεν ξέρει τα ονόματα των παικτών στις ομάδες που υποστηρίζει, αν τις υποστηρίζει. Μπορεί να έχουν, ας πούμε, έναν αγαπημένο παίκτη, αλλά αυτός θα είναι, για παράδειγμα, ο παίκτης που φοράει το 10 και όχι ο τάδε με το όνομά του. Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη όψη, την οποία επίσης μας μεταφέρει η Ελληνίδα ακαδημαϊκός και συγγραφέας.
Ήταν μια εκπομπή που έδειχνε η τηλεόραση, η κρατική τηλεόραση, καλά μια τηλεόραση, η κρατική τηλεόραση σχετικά με το πώς το μυϊκό σύστημα των αθλητών ήταν βασικά. Mm-hmm. Και ήταν όλη, ήταν σειρά και έπαιζε κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε Πέμπτη ήταν κάθε μέρα. Και ήταν όλο το κύριο μοντέλο, ας πούμε, ήταν ο Ρονάλντο. Και γινόταν χαμός, δηλαδή όπου έπαιζε εκείνη την ώρα, βγαίνανε στα εστιατόρια, στείλανε στην τηλεόραση κοπέλες, παρέλυε η Pyongyang.
Ναι.
Αυτό ήταν αλήθεια, ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό.
Κάποια στιγμή, μάλιστα, αγγλικά μέσα ενημέρωσης έβγαλαν μια φήμη ότι ο Kim Jong-un είναι ποδοσφαιρόφιλος και μάλιστα οπαδός της Manchester United. Αυτό έδωσε τροπή για πολλά σχόλια, άσχετα αν στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκε από πουθενά. Υπάρχει απόδειξη που να υποστηρίζει αυτή τη φήμη? Αν όχι, τότε δεν είναι καν κανονική φήμη. Είναι ένας αβάσιμος ισχυρισμός. Λέω να το αγνοήσετε τελείως. Ξεκάθαρα υπάρχει μια όθηση για την ανάπτυξη του αθλητισμού τα τελευταία χρόνια, πάντως, αναφέρει ο Κόκερελ. Έχετε αναφέρει ότι ο Kim είναι μπασκετόφιλος.
Έτσι λένε, ναι. Γιατί ήμουν εκεί όταν είχε έρθει ο Ρόντμαν.
Ναι.
Στα γενέθλιά του.
Ναι.
Μας είχαν καλέσει όλη τη διεθνή κοινότητα να πάμε να δούμε, αλλά δεν είχα πάει για άσχετους λόγους.
Mm-hmm.
Ήμουν εκτός, είχα φύγει η κίνηση στις γιορτές, ήμουν στο Πεκίνο, αλλά ναι, έτσι λέγεται.
Ο Τιμ Χάρτλι ταξίδευε στη Βόρεια Κορέα και παρακολούθησε από κοντά μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση ομάδα τη Pyongyang με την Amrogang. Καταγράφοντας την εμπειρία του στο BBC, κάνει λόγο για sold out έκπληξη, απουσία ουρών, τουρνικέ, hot dog και γηπεδικού θορύβου. Οι περισσότεροι φορούσαν κονκάρδες με τον Κιμ, ενώ στις κερκίδες βρίσκονταν και αρκετοί στρατιώτες που δεν έδειχναν να ενδιαφέρονται ή να αντιλαμβάνονται και τόσο τα όσα γίνονταν στον αγωνιστικό χώρο. Συνθήματα και κασκόλ δεν υπήρχαν σε καμία περίπτωση. Μόνο μια μουρμούρα, απροσδιόριστη, ούτε καν σαν αυτή τη βουβουζέλα στη Νότια Αφρική. Και ένα βλέμμα γεμάτο περιέργεια προς τους Άγγλους που ξεκίνησαν να φωνάζουν ένα σύνθημα για να δουν αντιδράσεις τριγύρω τους. Υπάρχει οπαδική κουλτούρα, πραγματική οπαδή και εισιτήρια διαρκεία στη Βόρεια Κορέα? Ο Σάιμον Κόκερελ απαντά: όχι, όχι. Ο κόσμος αγοράζει εισιτήρια στις εισόδους και στη συνέχεια παρακολουθεί ήσυχος το μάτς. Τα περισσότερα τοπικά παιχνίδια έχουν μερικές εκατοντάδες θεατές και δεν λένε συνθήματα, τραγούδια κτλ. Δεν φορούν τα χρώματα της ομάδας και δεν υπάρχει έχθρα ανάμεσα σε οπαδικά γκρουπ. Για τα διεθνή μάτς μπορεί να υπάρξει περισσότερος κόσμος, αλλά και αυτό όχι πάντα. Το να παρακολουθείς ποδόσφαιρο στη Βόρεια Κορέα είναι πολύ διαφορετικό από το να το κάνεις οπουδήποτε αλλού. Έχουν υπάρξει στιγμές, ωστόσο, όπου έχω δει παθιασμένα πλήθη, για παράδειγμα σε ένα εντός έδρας ντέρμπι με αντίπαλο την Ιαπωνία το 2009, αν θυμάμαι καλά, όπου το γήπεδο ήταν γεμάτο, υπήρχαν τραγούδια, συνθήματα και ήρθε μάλιστα και η νίκη. Αυτά συνέβησαν επειδή ήταν με αντίπαλο την Ιαπωνία. Είναι ο αντίπαλος που οι Κορεάτες ήθελαν πάρα πολύ να νικήσουν. Στο εξωτερικό πάντως οι αναφορές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά όταν υπάρχουν ενδείξεις υπερβολών. Ρωτήσαμε τη Φραγκίσκα Μεγαλούδη για ορισμένα δημοσιεύματα που συναντήσαμε, αρκετά εκ των οποίων έφερναν στο προσκήνιο απίθανα σενάρια, όπως εντολές στον κόσμο για ησυχία στα γήπεδα, αποστολή Κινέζων για να γεμίσουν οι κερκίδες και διάφορα άλλα.
Εγώ στο γήπεδο, όποτε είχα πάει για αγώνες ή για αθλητικές εκδηλώσεις, ήταν γεμάτα από ντόπιους. Η τηλεόραση έδειχνε. Είχε γίνει, θυμάμαι, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών. Το έδειχνε η τηλεόραση όλο, όλες τις ομάδες, κανονικά.
Mm-hmm.
Είχε γίνει και στην Pyongyang, νομίζω, ό,τι γινόταν από αθλητικά meetings τα δείχνανε. Ο κόσμος πήγαινε. Δεν είδα ποτέ Κινέζους να γεμίζουν τα γήπεδα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ανοησία. Ο κόσμος πήγαινε. Χειροκροτούσε. Εντάξει, είναι πιο πειθαρχημένοι από αλλού. Αλλά όχι ότι δεν κουνιούνται. Mm-hmm. Και φωνάζουν και. Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Πραγματικά είναι ανοησίες και δεν ξέρω γιατί κυκλοφορούν.
Γιατί είναι μάλλον στο ότι είναι ζήτημα του καθεστώτος και τα λοιπά και όλα αυτά είναι.
Γιατί μας αρέσουν τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, μας αρέσει να παθροποποιούμε μια χώρα και όλα αυτά για πολιτικούς σκοπούς.
Mm-hmm.
Καθαρά.
Το 2010 η Βόρεια Κορέα επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από 44 ολόκληρα χρόνια. Ο προπονητής Kim Jong-un τόνιζε τότε στο ESPN. Ο Kim Jong, ο δεύτερος, καθώς ο τωρινός Kim ανέλαβε ανώτητος ηγέτης το Δεκέμβριο του 2011, δίνει συχνά τακτικές συμβουλές κατά τη διάρκεια των αγώνων, χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα που δεν είναι ορατά στο γυμνό μάτι. Άντε να καταλάβεις τώρα. Ακόμη, το New Yorker έγραψε μετά το 7-0 από την Πορτογαλία ότι οι σχολιαστές στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, μετά το τέταρτο γκολ των Ιδύρων, ήταν εντελώς σιωπηλοί και ότι η είδηση της ήττας δεν βρισκόταν στον τύπο της επόμενης μέρας. Ακόμη, το Radio Free Asia μετέδιδε ότι οι παίχτες μετά την επιστροφή τους επιπλήχθηκαν σφοδρά από μια σειρά αξιωματούχων για αρκετές ώρες. Τα σενάρια, μάλιστα, που κυκλοφόρησαν έκαναν λόγο για κατηγορίες προδοσίας προς τον προπονητή και για ποικίλες μορφές τιμωρίας, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα ξυπνά τα πάθη, ακόμη και στους πιο ήρεμους λαούς. Τα πάθη που ξυπνά το ποδόσφαιρο μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Κάτι τέτοιο, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, συνέβη και στη Βόρεια Κορέα. Το Μάρτιο του 2005 υποδεχόταν για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2006 το Ιράν. Οι πιθανότητες των γηπεδούχων για πρόκριση ήταν ήδη απειροελάχιστες. Στα τελευταία λεπτά, με το μάτς στο 2-0 υπέρ του Ιράν, οι Βορειοκορεάτες έπεσαν πάνω στον Σύριο διαιτητή Μοχάμεντ Κούσα, απαιτώντας τον καταλογισμό ενός πέναλτι. Ως συνέπεια, ο διαιτητής έδωσε μια κόκκινη. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτάμι. Η κατά γενική ομολογία ήσυχοι οπαδοί ξεκίνησαν να πετούν αντικείμενα, ενώ χιλιάδες εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, πολιορκώντας τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας για να διαλυθεί το πλήθος. Η ατμόσφαιρα εντός και εκτός γηπέδου δεν ήταν στα πλαίσια του αθλητικού πνεύματος. Είναι πολύ απογοητευτικό να αισθάνεσαι ότι η ζωή σου βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι παίκτες μου προσπάθησαν να ανέβουν στο λεωφορείο μετά το μάτς, αλλά δεν ήταν εφικτό. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, έλεγε ο τότε προπονητής του Ιράν, Μπράνκο Ιβάνοβιτς, που αναγκάστηκε να κρατήσει για αρκετή ώρα τους παίκτες του κλειδωμένους στα αποδυτήρια. Τα πράγματα μάλιστα ξέφυγαν τόσο που η FIFA διέταξε το τελευταίο μάτς με αντίπαλο τη μισητή Ιαπωνία να γίνει και κλεισμένων των θυρών στην Μπαγκόνγκ. Πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας που είχε αυτομολύσει από τη Βόρεια Κορέα και ήθελε να κρατήσει την ανωνυμία του, είχε πει τότε στο Reuters: «Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο με τα μάτια μου. Οι υπεύθυνοι πιθανότητα θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σοβαρά». Γενικότερα έχουν καταγραφεί νεύρα από πλευράς παικτών και προπονητών, καθώς και από τους οπαδούς, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Σε ένα μάτς με αντίπολο την Αυστραλία, οι Βορειοκορεάτες είχαν τοποθετήσει ανθρώπους που γνώριζαν αγγλικά κοντά στον πάγκο, προκειμένου να μεταφέρουν στο τεχνικό team τις οδηγίες των αντιπάλων. Παλαιολιθικός τρόπος, θα πει κανείς. Η προηγούμενη αναφορά του αγώνα με την Ιαπωνία ως ντερμπί από τον Σάιμον Κόκερελ δεν ήταν τυχαία. Παρότι στο μυαλό αρκετών ο μισητός αντίπαλος φυσιολογικά έπρεπε να είναι η Νότια Κορέα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αρκετοί στη Βόρεια Κορέα θα ήθελαν να δουν τη Νότια Κορέα να τα πηγαίνει καλά σε κάποια διοργάνωση ως Κορεάτες, τονίζει ο Κόκερελ και προσθέτει. Δεν είναι κομμουνισμός εναντίον καπιταλισμού. Είναι 11 ποδοσφαιριστές εναντίον 11 ποδοσφαιριστών και τίποτα άλλο. Αρκετά κορεάτικα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν δοθεί χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, με εξαίρεση δύο αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2010, όπου έγιναν στο ουδέτερο έδαφος της Αγκάης, επειδή οι Βόρειοι δεν ήθελαν να δουν σημαίες των Νότιων να ανεμίζουν στα εδάφη τους. Η Βόρειος Κορέα τέθηκε εκτός μάχης για το Μουντιάλ της Ρωσίας στον δεύτερο γύρο, καθώς παρότι τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου της, δεν κατάφερε να μπει στους καλύτερους δεύτερους που μαζί με τους επικεφαλείς προκρίθηκαν στα δύο γκρουπ των 6 ομάδων που συνέχισαν στα προκριματικά. Περνάμε τώρα σε κάτι άλλο. Οι διεθνείς οικονομικές κυρώσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο για τη Βόρεια Κορέα. Ο κλειός τους, ωστόσο, έσφιξε περισσότερο μετά τις πυρηνικές δοκιμές του 2006 και του 2009 και την επιβολή επιπλέον οικονομικών και εμπορικών μέτρων από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τον Ιανουάριο του 2015, οι ΗΠΑ διεύρυναν τις κυρώσεις τους, ενώ ο πρόεδρος Ομπάμα το Σεπτέμβριο του 2016 απείλησε με νέα μέτρα, τονίζοντας πως δεν θα τους αποδεχτούμε ως πυρηνικό κράτος. Κυρώσεις και μέτρα έχουν επιβληθεί και από μεμονωμένα κράτη, ενώ οι Κίνες που έχουν τη σφραγίδα των ΗΠΑ, παρότι δεν απαγορεύουν την ανθρωπιστική βοήθεια, στην ουσία ελέγχουν απόλυτα το τι μπορεί να εισαχθεί στη χώρα. Ακόμα δηλαδή, για ένα φορτίο ειδών, όπως παραδείγματος χάρη φάρμακα, πάρει έγκριση, οι Αμερικανικές υπηρεσίες μπορούν ελεύθερα να τον μπλοκάρουν. Όπως αναφέρει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη σε άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Αμερικανικός νόμος απαιτεί ότι κάθε προμηθευτής ή πολιτής ενός προϊόντος, του οποίου το 10% ή περισσότερο έχει αμερικανική προέλευση, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια και έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να το εξάγει σε οποιαδήποτε χώρα. Η ίδια ακόμη σημειώνει σχετικά στην εκπομπή μας. Ισχύει ότι τα αθλητικά είδη περιλαμβάνονται στη λίστα με τα λεγόμενα απαγορευμένα αντικείμενα.
Ναι.
Δηλαδή?
Ναι. Στις κυρώσεις, χωρίς λογική, επειδή θεωρούνται προϊόντα πολυτελείας. Αλλά με τις κυρώσεις είναι ένα θέμα. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη λίστα με το ποια είναι προϊόντα πολυτελείας, κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει η ίδια τι θεωρεί προϊόν πολυτελείας. Και έτσι, αν κάποια χώρα θεωρήσει ότι οι μπάλες ποδοσφαίρου είναι προϊόν πολυτελείας, θα μπουν στις κυρώσεις. Τα περιγράφω αυτά αναλυτικά και στο βιβλίο μου, το οποίο λέγεται «Στη χώρα των Κιμ, δύο χρόνια στη Βόρεια Κορέα», το οποίο έχει κυκλοφορήσει τις εκδόσεις Εντύπης από τον Νοέμβριο. Πάει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Ωραία. Όπου περιγράφω λεπτομερώς όλα αυτά και τις κυρώσεις και το πώς λειτουργεί το σύστημα στη χώρα γενικά. Δεν μπορεί κάποιος να βρει πολλές πληροφορίες.
Και υπάρχει μια ιστορία με μια Αμερικανική οργάνωση που έστειλε 1000 μπάλες ποδοσφαίρου για τα ορφανοτροφία της χώρας, ναι.
Ναι, τα είχα γράψει αυτά στην Εφημερίδα των Συντακτών, mm-hmm. που είχα γράψει ένα άρθρο εκτενές για τις κυρώσεις. Πρώτα το είχα γράψει στο Counterpunch στα αγγλικά και από εκεί στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τα λέω και στο βιβλίο. Ναι, και θεωρήθηκε κατασχέθηκαν πριν φύγουν καν.
Ναι.
Και μάλιστα κατηγορήθηκε ο διευθυντής της οργάνωσης ότι έσπαγε το εμπάργκο και είχε κυρώσει και ο ίδιος. Νομίζω δικάστηκε.
Και κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο δηλαδή.
Ναι, για τις πράξεις κυρώσεις, ναι. Mm-hmm.
Όταν η Pyongyang βλέπει μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς να πασχίζουν να περάσουν φάρμακα, ιατρικά μηχανήματα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και μπλέκοντας με τη γραφειοκρατία να καταλήγουν σε αδιέξοδο, είναι λογικό, ήδη όπως τα αθλητικά, να περνούν σε δεύτερη μοίρα. Το 2015 η FIFA αναγκάστηκε να αποσύρει τα πλάνα της για οικονομική ενίσχυση του ποδοσφαίρου στη Βόρεια Κορέα με ένα ποσό 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Και πρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τόνιζε «Είναι αδύνατο να καταβληθούν τα χρήματα του Financial Assistance Program λόγω της ελβετικής νομοθεσίας και των κυρώσεων». Ήταν ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και την ανάπτυξη του αθλήματος, η οποία πάντως συνεχίζει να πορεύεται πλέον χωρίς αυτή τη βοήθεια. Η ανωδική τροχιά του αθλητισμού το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός πάντως. Και παρότι, όπως λένε από τη Διεθνή Αμνηστία, θεωρείται ότι αυτό συμβαίνει ξεκάθαρα λόγω απόφασης της ανώτατης ηγεσίας, η Φραγκίσκα Μεγαλούδη βίωσε τους μήνες που έζησε εκεί την άνοδο των αθλητικών δραστηριοτήτων στον απλό κόσμο.
Που γινόταν, είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τις Κυριακές, ακριβώς επειδή η χώρα πρόσφερε μια αρκετά μεγάλη γκάμα αθλητικών δραστηριοτήτων, καινούργια γήπεδα σε όλες τις μεγάλες πόλεις, όχι μόνο στην Πιονγκιάνγκ αυτό. Ο κόσμος έβγαινε και πηγαίνανε παρέες, κάνανε πολλά πατίνια, δηλαδή τα παιδιά τρελαίνονταν.
Αυτό με το πατίνι είναι, το είδα παντού. Ρόλερ σκέιτ παντού.
Ρόλερ σκέιτ παντού και πολλά γήπεδα ρόλερ σκέιτ. Ναι, τους άρεσαν πάρα πολύ. Εγώ πήγαινα εκεί με το γιο μου, του είχαμε πάρει και εκείνο ένα ζευγάρι. Ρόλο σκέτσα την Πιονιά και όπου πήγαινε, υπήρχε και κάποιο να σου δείξει, άμα ήθελε. Σου δείχναν και οι ίδιοι, γιατί αυτοί ξέρανε οι περισσότεροι πολύ καλά. Σε βοηθούσαν, δεν πλήρωνε γι' αυτά. Μπορούσε να νοικιάσει. Άμα ήθελε και πλήρωνε τα ποσά να τα νοικιάσει, αλλά αν έχει τα δικά σου.
Σαν το ποδήλατο για παράδειγμα, ναι.
Ναι. Ότι... αυτό που έχει αρκετά ενδιαφέρον επειδή μιλάμε για τον αθλητισμό ήταν το ότι από το 12 και μετά έρθει να προωθούν πολύ τον αθλητισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Αυτό θα ρωτούσα αμέσως, ναι.
Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Διότι συμμετείχαν στην Παραολυμπιάδα, συμμετείχαν και σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα τυφλών του πινκ-πονκ στην Κορέα. Η χώρα υπέγραψε τη συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και υπήρξε αρκετά, δηλαδή τα events που γίνονταν για άτομα με ειδικές ανάγκες τα δείχνανε στην τηλεόραση και υπήρχε αρκετή δημοτικότητα να τα δείξουν αυτά. Μάλιστα, είχε πει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αθλητών με ειδικές ανάγκες ότι είχε παραδεχτεί ότι η χώρα του, η Βόρεια Κορέα δηλαδή, είχε αρκετά κενά το θέμα αυτό και είχε να κάνει αυτό και με την νοοτροπία της Ασίας ότι των βορειοασιατών, ότι τον έχει μια οικογένεια παιδί με ειδικές ανάγκες, οφείλεται και στο κακό κάρμα. Και υπήρχε το στίγμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με το καθεστώς, το στίγμα ήταν πιο πολύ κοινωνικό. Αλλά είχαν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό.
Τελικά μάθατε, βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον. Εννοείται. Γιατί ακούγεται παράδειγμα ότι τους σκοτώνουν, ότι δεν ξέρω και εγώ τι.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι, τα λέω και στο βιβλίο αναλυτικά, ότι υπάρχει ένα κείμενο που το συντάσσει μια επιτροπή στην Νότια Κορέα που λέγεται η Λευκή Βίβλος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Βορρά. Και τελευταία έκθεση, παραδόξως, που είναι ένα όργανο, η επιτροπή αυτή είναι καθαρά αντί. Βορειοκορεάτικη, δηλαδή είναι καθαρά πολιτικό μέσο. Και παρόλο που έγραφε πάλι γίνονται αυτά, χωρίς να δίνει ακριβώς πηγές, δίνει δηλαδή, λέει, ο αντιφρονών νούμερο 1, νούμερο 2, δεν δίνει ενώ, δηλαδή, δεν ξέρει ποιος τα έχει πει αυτά, λόγω της εμπιστευτικότητας που δεν μπορούν να πούν τις πηγές τους. Απ' την άλλη, δεν μπορείς και να τις ελέγξεις όμως αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Άμα θεωρητικά δεν ξέρεις ποιος είναι, ναι.
Ναι, έχω πει αρκετές φορές ότι πίσω από το ότι υπάρχει αυτή η εμπιστευτικότητα και για λόγους προστασίας δεν λέμε ποιοι δίνουν τις πληροφορίες, δεν μπορείς και να ελέγξεις ότι αυτά που σου λέει η έκθεση αυτή μπορούν να διασταυρωθούν.
Ναι.
Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις, σωστό δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε την έκταση και το εύρος αυτών των παραβιάσεων.
Ναι, και αν υπάρχει υπερβολή ή όχι.
Μπράβο. Πάντως, είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και αυτή η έκθεση έγραφε ότι με βάση τις πηγές τους έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις. Για να το αναφέρει αυτό ένα όργανο καθαρά πολιτικό, πρέπει βελτιώσεις, εγώ τις έβλεπα. Αλλά λέω, μην πιστέψετε εμένα, αν δεν θέλετε.
Ναι.
Για να αναφέρεται εκεί, οι βελτιώσεις ήταν αρκετά, ήταν πολύ μεγάλες.
Ναι, και με τις ιδιαιτερότητες που έχει, ας πούμε, εννοείται.
Και πολλές, ναι, και πολλές. Δηλαδή που δεν μπορούσε ούτε και η έκθεση αυτή να τις παραβλέψει. Γιατί συνήθως τις μικρές τις παραβλέπουν τις βελτιώσεις.
Βέβαια. My lady Dapandine, why do you sleep so still?
make you tomorrow, and you will be my fear. Yes, you will be my fear, my lady d'Aubainville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady d'Aubainville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. D'Aubainville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady D'Aubainville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 Lady D'Aubainville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. But this rose will never die. This rose will never die.
Κέρτις Μέλβιν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κορέας στην Ουάσιγκτον, παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των χρηματοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια και έχει αντιληφθεί στην πράξη τη στροφή προς τον αθλητισμό. Ο Κιμ Γιόνγκ έχει πραγματικά δώσει προτεραιότητα στις δαπάνες για τον αθλητισμό. Έχουν αναγάγει τα σπόρ σε ξεχωριστό θέμα στις υπουργικές αναφορές και μπορούμε να δούμε μια ανωδική τάση 6 έως 7% στο μπάτζετ για τον αθλητισμό κάθε χρόνο. Το 2004, μάλιστα, η άνοδος εκτοξεύτηκε στο 17%. Ας φυσήξουμε τον αθλητικό αέρα σε όλη τη χώρα. Ας κάνουμε τη χώρα μας αθλητική δύναμη όσο το δυνατόν νωρίτερα, αναφέρουν κάποια από τα σλόγγαν που έχουν κυκλοφορήσει από διάφορα κυβερνητικά χείλη. Αρκετοί παρατηρητές αναφέρουν ότι η στόχευση έχει να κάνει με την ομαλοποίηση της χώρας στη διεθνή κοινότητα αλλά και εντός των τυχών της. Η πρόσκληση του NBA'er Dennis Rodman για συμμετοχή σε φιλικό αγώνα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την προσπάθεια της επιρροής των εκτός, όπως και η συγκέντρωση ξένων παλαιστών που έδωσαν τη δική τους παράσταση αθλητικής διπλωματίας μπροστά σε κόσμο. Το 2013, όταν ο Kim Jong-un εγκαινίασε το πλήρως ανακαινισμένο γήπεδο May Day, δήλωσε πως η επιτυχημένη ανακαίνιση του May Day σε σύμβολο αθλητικών εγκαταστάσεων στη χώρα ήταν απόφαση του κόμματος. Θέλαμε ένα γήπεδο που να αρμόζει σε ένα πολιτισμένο έθνος. Εμείς πάντως αξίζει να αναφέρουμε ότι το στάδιο χτίστηκε το 1989 για το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νέων και Φοιτητών που πήρε την ονομασία Κόκκινη Ολυμπιακή. Λέγεται πως η ανακαίνιση του May Day και το υπερθέαμα που ακολούθησε την παρουσίασή του έγινε σε μια προσπάθεια να αναβιώσει η χώρα το αίσθημα υπερηφάνειας του 1989, όταν η Pyongyang φιλοξένησε επισκέπτες από 177 χώρες που ήθελαν να στηρίξουν το όρομα του σοσιαλισμού. Το νέο κέντρο υπασίας, οι διάφορες εγκαταστάσεις για roller skate, το κέντρο για σέρφ στα ανατολικά, καθώς και ένα θέρετρο για σκι στη Γιονσάν, δείχνουν τη στόχευση. Από το 2012 έχει πέσει το βάρος πολύ στον αθλητισμό. Έχει γεννήσει χώρους στη Πιονγκιάνγκ. Εγώ είδα και την εξέλιξη στο διάστημα που βρέθηκα εκεί. Όταν πήγα, έβλεπε ουσιαστικά παραπήγματα γύρω από το ποτάμι. Αυτά σε διάστημα λίγων μηνών γκρεμίστηκαν και έγιναν γήπεδα βόλεϊ, χώρος για roller skate και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Το όραμα της χώρας προωθούσε δύο πράγματα σε κρατικό επίπεδο: τις επιστήμες και τον αθλητισμό. Ήταν το όραμά τους, προσθέτει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, ενώ ο Σάιμον Κόκερελ αναφέρει. Υπάρχει μια σχετικά νέα ποδοσφαιρική ακαδημία στην Πιονγκιάνγκ, άνοιξε μόλις πριν από μερικά χρόνια. Στόχος υποτίθεται ότι είναι να προπονηθούν καλύτερα από μικρή ηλικία, προκειμένου να προκύψουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Είναι μια εντυπωσιακή εγκατάσταση με πολλά προπονητικά γήπεδα. Ωστόσο, δεν σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο σύλλογο. Οι ομάδες γενικά έχουν τους χώρους τους για να προπονούνται, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι και τόσο εξελιγμένοι. Ποιος θα χρηματοδοτεί στην πραγματικότητα, δεν ξέρω. Είναι εύκολο να πεις το καθεστώς για όλα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έγινε με τις ευλογίες και της FIFA, πριν μάλιστα τις τελευταίες κυρώσεις, η οποία με το Goal Program και συνολικό budget που ξεπέρασε τις 800.000 ευρώ, προχώρησε στην αρρωγή της κατασκευής, προκειμένου να υπάρχει χώρος με τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προπονούνται οι ομάδες ανδρών και γυναικών κάτω των 17 και κάτω των 20. Ο Λάσε Εβενσεν έχει σημειώσει το υψηλό επίπεδο δουλειάς που γίνεται σε επίπεδο υποδομών. Παρακολούθησα από κοντά στο διάστημα που ήμουν στην Πιονγκιάνγκ τον τρόπο που δουλεύουν στις μικρές ηλικίες και είναι πάρα πολύ επαγγελματικός. Θα έλεγα ότι πλέον γίνεται καλύτερη δουλειά από ότι εδώ, στην Νορβηγία. Το καλοκαίρι, δύο ομάδες τους θα ταξιδέψουν στη χώρα μας για να πάρουν μέρος στο πολύ υψηλών προδιαγραφών τουρνουά που διοργανώνουμε και είμαι σίγουρος ότι η απόδοσή τους θα προκαλέσει έκπληξη σε πολλούς. Δουλεύουν πολύ μεθοδικά και σε υψηλά στάνταρ. Από τη στιγμή που οι διεθνείς κυρώσεις επηρεάζουν τόσο άμεσα τον αθλητισμό και το σχέδιο ανάπτυξής του ξεκινά από τον ανώτατο ηγέτη, η σχέση πολιτικής και αθλητισμού μοιάζει δεδομένη. Όλα έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα το Υπουργείο και η Ομοσπονδία τα ορίζουν, τα ελέγχουν. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει. Είναι εξορισμού αυτό, μας λέει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Για να δούμε τι έχει να πει και ο Τζέρι Χέγγενσεν, επικεφαλής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Ασιατικών Σπουδών. Δείχνει παράξενο, αλλά στη Βόρεια Κορέα ο αθλητισμός είναι μέρος της πολιτικής, όπως και σε άλλες χώρες. Σημαίνει πολλά για εκείνους να κερδίζουν και να παίζουν καλά σε διεθνείς διοργανώσεις. Ο Κέρτις Μέλβιν από το Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κορέας προσθέτει: αθλητικά πάρκα, παιδικά πάρκα, χώρια για σκέιτ, υδάτινα πάρκα χτίζονται σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην πρωτεύουσα. Το καθεστώς δεν έχει ποτέ βάλει στις πολιτικές ανησυχίες την ανεργία ή τον πληθωρισμό. Περισσότερο έχει να κάνει με την ενίσχυση της νομιμότητας του Kim Jong-un, προσφέροντας σε ορισμένους πολίτες μη κερδοφόρα ωφέλη. Υποψιάζομαι ότι όλο αυτό αποτελεί μέρος της έμφασης που δίνει στη βελτίωση των ζωών των ανθρώπων με στόχο το χτίσιμο της νομιμότητας του νέου καθεστώτος. Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και ουσιαστικά αφεντικό του ποδοσφαίρου είναι ο Ρι Γιονγκ Μου, πρώην υπουργός και αντιστράτηγος στο Λαϊκό Στρατό. Πρόκειται απλά για μία από τις πολλές σχέσεις του κόμματος με τους επικεφαλείς του αθλητισμού. Ούτως ή άλλως, το χτίσιμο των περισσότερων έργων και η ανάπτυξη των σπορ έχει να κάνει με το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν επίσης αρκετές αναφορές για τον τρόπο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιμετωπίζουν τις αθλητικές αποτυχίες. Όχι φυσικά δείχνοντας ότι η λαοκρατική δημοκρατία πήρε το Μουντιάλ, όπως πέρασε σε αρκετά μημεία από ένα σταδιακό βίντεο, αλλά όπως γράφει ο Τζινγκιόνγκ Πάρκ στο NK News, σε μια χώρα όπου και η μικρότερη επιτυχία χρησιμοποιείται για χάρη της σταθεροποίησης και προώθησης του καθεστώτος, είναι φυσικό να χρησιμοποιούνται οι επιτυχίες στον αθλητισμό για πολιτική προπαγάνδα. Έτσι, οι αγώνες όπου οι Βορειοκορεάτες νικούν επιλέγονται για να προβληθούν στην τηλεόραση. Σπάνια υπάρχει ζωντανή μετάδοση και τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από την επίδειξη δύναμης στη Βόρεια Κορέα, προσθέτει. Σε μια από τις σπάνιες ομιλίες αξιωματούχου της Βόρειας Κορέας στη Νότια, ο Γιάνγκ Σοχό, καθηγητής στο τμήμα φυσικής αγωγής του Πανεπιστημίου της Πιονγκιάνγκ και επικεφαλής της αντιπροσωπείας που έδωσε το παρόν στους Ασιατικούς Αγώνες τον Αύγουστο του 2014, δήλωσε: η Βόρεια Κορέα έχει αναγάγει τον αθλητισμό σε ένα σημαντικό project για να πετύχει την ευημερία της χώρας και του έθνους. Τονίζοντας πως σύν της άλλης, στόχος είναι οι πολίτες να γίνουν πλήρως ανεπτυγμένα ανθρώπινα όντα με υγιείς σώματα και ανθεκτική θέληση, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην εργασία και στην εθνική άμυνα.
Angel came down from heaven just stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me over yonder.
Το 1966 η Βόρεια Κορέα έγραψε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική της επιτυχία. Στο Μοντιάλ της Αγγλίας σόκαρε τους πάντες, αποκλείοντας την Ιταλία και παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Έγινε η πρώτη ασιατική ομάδα που περνά από τον πρώτο γύρο σε παγκόσμιο κύπελο. Ιτήθηκε από την Πορτογαλία 5-3 στη μάχη για τα ημιτελικά, ωστόσο βρέθηκε να νικά 3-0 πριν γίνει η μεγάλη ανατροπή. Οι ήρωες του θριάμβου παρασημοφορήθηκαν, τοποθετήθηκαν σε πόστα και χρησιμοποιούνται ακόμα για λόγους προπαγάνδας. Το BBC κυκλοφόρησε το 2002 ένα σχετικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το παιχνίδι της ζωής τους», διάρκειας 80 λεπτών, στο οποίο διαφαίνεται ο τρόπος που ο θρίαμβος των ποδοσφαιριστών εξελίχθηκε σε θρίαμβο των πολιτικών. Μέρος της προσπάθειάς τους να βελτιώσουν την εικόνα τους ήταν και η απόκτηση του νορβηγού προπονητή Γκέρν Άντερσεν για την εθνική τους. Ο πρώην στράικερ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης πέρασε από την Ελλάδα το 2007 για λογαριασμό της Ξάνθης, από την οποία έφυγε επεισοδιακά, αφού σύμφωνα με την ακριτική ομάδα αυτοκατήργησε τον εαυτό του από προπονητή, δηλώνοντας μάλιστα, χωρίς η εταιρεία να γνωρίζει τίποτα, ότι γνώρισαν φιλικά. Επέστρεψε στη χώρα μας το Δεκέμβριο του 2010 για λογαριασμό της ΑΕΛ. Έμεινε όμως στον πάγκο της για 24 μέρες, μετρώντας μόνο ήττες και βάζοντας το λυκό του λιθαράκι στον υποβιβασμό της ομάδας. Στη συνέχεια, αφού δούλεψε για μια χρονιά στην Καλτσρούη, βρέθηκε το 2015, έπειτα από μία τριετία χωρίς ομάδα, στην Ζάλτσμπουργκ. Αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2015 και βλέποντας ότι οι προοπτικές του είναι ελάχιστες, έχοντας μόνο πρόταση για σχολιασμό στο τηλεοπτικό κανάλι, τόλμησε ένα βήμα που ελάχιστοι θα έκαναν. Ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός στη Βόρεια Κορέα. Πώς όμως είναι τα πράγματα εκεί? Ο Λάσε Εβενσεν, που γράφει τη βιογραφία του και τον συναντά συχνά από κοντά, τονίζει ότι είναι απόλυτα ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος για να δουλέψει ουσιαστικά. Ο ψηλός ξανθός ξεχωρίζει από μακριά στην Pyongyang. Έχει τη δική του θέση στις κερκίδες των γηπέδων, καθώς και τον προσωπικό του οδηγό και διερμηνέα, ενώ ζει σε ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στον 30ο όροφο ξενοδοχείο. Η άποψή του για τη χώρα του Κιμ: ζω ελεύθερα εδώ. Μπορώ να βγω έξω και να πάω για τζόκινγκ δίπλα στο ποτάμι το πρωί και γενικά μπορώ να μετακινούμε όπως θέλω, τονίζει ο προπονητής. Ο Γιον Έγκενες της Νορβηγικής Διεθνούς Αμνηστίας έχει πάντως διαφορετική άποψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελεί μέρος του παιχνιδιού προπαγάνδας και δεν έχει απολύτως κανένα έλεγχο του εαυτού του. Είναι να πιώνει, είτε το ξέρει είτε όχι. Ο Γιον Άντερσεν βοηθάει στο να δοθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για μια κανονική χώρα. Όμως η Βόρεια Κορέα δεν είναι κανονική χώρα. Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία όσον αφορά τη δικτατορία, την καταπίεση και τη βία απέναντι στους ίδιους τους ανθρώπους. Γι' αυτό το βρίσκω παράξενο που ο Άντερσεν είναι εκεί, συμπιώνει ο Γιον Έγκενες της Νορβηγικής Διεθνούς Αμνηστίας. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν έχω πρόβλημα με το ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αντίθετοι, απαντά ο Άντερσεν στο περιοδικό NRK που εξασφάλισε άδεια για να ταξιδέψει στην Pyongyang προκειμένου να το συναντήσει. Το συμβόλαιό του λήγει τώρα, στις αρχές του 2017, ωστόσο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις ανανέωσης, έχοντας δείξει έργο στην εθνική της χώρας. Όσον αφορά την ανάμειξη της πολιτικής, ο Νορβηγός δεν δείχνει να επηρεάζεται ιδιαίτερα. Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ χαρά και να φέρω το ποδόσφαιρο σε υψηλότερο επίπεδο. Δεν επικεντρώνομαι σε τίποτα άλλο, αλλά ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε να χτιστούν γέφυρες για το μέλλον, αν αποτύχουμε να πάρουμε καλά αποτελέσματα. Μονότι λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού προωθείται από τα πάνω, είναι ξεκάθαρο πως στηρίζεται και από τα περισσότερα κοινωνικά στρώματα. Ο Σάιμον Κόκεριλ καταλήγει: έχουμε κανονίσει μια σειρά ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών τουρ στη Βόρεια Κορέα. Αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους ντόπιους. Το ποδόσφαιρο είναι απλά ένα από τα πιο δημοφιλή πράγματα στον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης κοινού εδάφους με τους Βορειοκορεάτες. Και είναι επίσης ένας τρόπος να το κάνεις χωρίς πολιτικές αναμίξεις. Η εικόνα του θλιμμένου χρυσού Ολυμπιονίκη από τη Βόρεια Κορέα, Ρι Σεγκουάνγκ, κάνει το γύρο του διαδικτύου και ο κόσμος ψάχνει να βρει τι είναι αυτό που απασχολεί τον 31χρονο. Τι είναι τελικά? Εκτός από το χρυσό μετάλλιο, ο Ρι Σεγκουάνγκ από τη Βόρεια Κορέα κατέκτησε έναν ακόμη τίτλο, αυτόν του πιο θλιμμένου Ολυμπιονίκη στο Ρίο. Ο 31χρονος περιτριγυριζόταν από χαρούμενα πρόσωπα, ωστόσο ο ίδιος δεν έμοιαζε το ίδιο χαρούμενος στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά την επιτυχία του στο άλμα ανδρών, παρά το γεγονός πως δήλωνε γεμάτος χαρά. Η εικόνα του θλιμμένου Ολυμπιονίκη έγινε viral, με τον κόσμο να υποθέτει πως ένας από τους λόγους που έμοιαζε στεναχωρημένος είναι το γεγονός πως καλείται να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα και το ολοκληρωτικό καθεστώς του Kim Jong-un. Ωστόσο, η βασική αιτία φαίνεται πως είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αθλητές ταξίδεψαν στο Ρίο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας έχει στείλει μαζί με την αποστολή συνοδεία αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τα κινητά των αθλητών, προκειμένου να μην επικοινωνούν με τον κόσμο. Παράλληλα, τους έχει απαγορευτεί να επισκεφθούν τουριστικά αξιοθέατα και να έχουν επαφές με νότιο-κορεάτες κατά την παραμονή τους στη Βραζιλία. Είχατε δει την εικόνα του περιβόητου θλιμμένου Ολυμπιονίκη?
Την είχα δει και το θεώρησα τόσο νοηστή, γιατί δίπλα στην εικόνα υπάρχουν και δεκάδες άλλες Ολυμπιονίκες που γελάνε.
Ναι. Ναι. Γιατί βγήκε παράδειγμα η Daily Mail και είπε ότι η κυβέρνηση Βόρειας Κορέας είχε στείλει μαζί με την αποστολή αξιωματούχους να τους συνοδεύουν, να τους πάρουν τα κινητά, να μην επιτρέψουν.
Τα κινητά, είδατε την υποδοχή που του έγινε μετά στη χώρα?
Την είδα, ναι.
Ναι, δηλαδή ποιο ο λόγο? Ποια κινητά? Κινητά έχουν όλοι, η Βόρεια Κορέα έχει κινητά μέσα. Όλοι έχουν κινητά στη χώρα μέσα. Δηλαδή το ότι αυτός ήταν θλιμμένος, ήταν και ο χαρακτήρας του έτσι, το ξέρουμε τι ήταν. Δίπλα, δηλαδή είναι λίγο νοησία στο να δεν είναι εκεί, δεν θα δεις εκεί τι συμβαίνει στη χώρα. Θα το δεις μέσα από τους θεσμούς, από τις μικρές αλλαγές που γίνονται. Δεν μιλάμε, είναι μια χώρα ιδιαίτερη, με παραβιάσεις, με απολυταρχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι αυτό το άσπρο μαύρο. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και αυτό εξηγώ και στο βιβλίο. Δίνει την πραγματική διάσταση. Κάνουμε ανάλυση της ανάλυσης και στην τελική έχουμε φτάσει να διαβάζουμε στο BBC άρθρο για το ότι ήταν λέει γιατροί ότι ο Κιμ τρώει πολύ τυρί και έχει μια ασθένεια. Τη διαγνώσαν τις φωτογραφίες.
Ναι, ναι.
Αυτά είναι έτσι. Παραδόξως, κάποιο μέρος του κοινού τα δέχεται αυτά. Δεν ξέρω.
Όντως, γιατί όταν δεν μπορείς να συλλέξεις πληροφορίες από κάπου, προχωράς μετά και γράφεις ότι κουταμάρα σου ήρθε στο κεφάλι.
Εκεί γίνεται πιστευτή. Εντάξει, φυσικά είναι λογικό γιατί η Βόρεια Κορέα είναι και εκλεκτικά κλειστό καθεστώς. Και... αλλά τώρα υπάρχουν και κάποια μέσα. Το ξαναπεί, το Associate Press είναι εκεί, το AFP είναι εκεί. Δηλαδή υπάρχουν και δυτικά μέσα με πρόσβαση.
Ναι, πιο σοβαρά βέβαια τα άλλα, ναι.
Πιο
σοβαρά από κάποια άλλα που είναι ίσως λίγο κίτρινα κτλ.
Το Agence France Press. Γιατί το πιστεύουμε όταν γράφει άλλες χώρες και θα το πιστεύουμε όταν γράφει εκεί. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
Δηλαδή, από ό,τι σας ακούω, είναι σαν να λέτε ότι δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα που έχουν περάσει προς τα έξω.
Δεν είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω. Το τι είναι άσχημο ή το τι δεν είναι, είναι σχετικό. Αλλά η εικόνα που περνάει προς τα έξω δεν είναι.
Θα συστήνατε σε κάποιον να πάει εκεί να ζήσει, αν μπορούσε κτλ.
Τι να συστήσω. Εγώ για παράδειγμα, αν μου πεις που θέλω να πάω να ζήσω, εγώ θέλω να πάω να ζήσω σε κάποια αφρικανική χώρα. Ειλικρινά και το λέω αλήθεια. Εντάξει, μπορεί κάποιος να τα ακούει αυτό και να φαντάζει ότι θα πάει σε αφρικανική χώρα και θα δει παιδιά να πεθαίνουν. Ή θα πάθει ελονοσύ και θα πεθάνει. Δεν ξέρω. Πέρα από αυτό, ότι όταν μιλάμε για ένα καθεστώς που είναι διαφορετικό από το δικό μας. Εντάξει, πρέπει να το έχει συνηθίσει και
αυτό ακριβώς. Επειδή κάποιος τα πάει χωρίς χωρίς να το έχει συνηθίσει και έχοντας ακούσει όλα αυτά γύρω του.
Ότι η Βόρεια Κορέα το θέλει να πάει να ζήσει εκεί. Η Βόρεια Κορέα δεν παίρνει ξένους.
Το είπα πριν. Λέω αν πληρούσε τις προποθέσεις, αν πήγαινε για λίγο, για ένα διάστημα, μια αποστολή.
Για ένα διάστημα πήγα και εγώ 2 χρόνια. Έπαθα τίποτα και μ' άρεσε και πάρα πολύ. Δηλαδή και έχει και άλλους 1000 ξένους που είναι εκεί και δουλεύουν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και σε πρεσβείες και κάθονται 5 και 6 χρόνια εκεί. Και γυρίζουν πίσω. Δηλαδή απ' την άλλη, κάθε κοινωνία. Το κάθε μια κοινωνία δημιουργείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τι να πω τώρα, δηλαδή το πώς θα ζήσεις εκεί. Δεν έχει νόημα, δηλαδή αυτή η ερώτηση γίνεται απλά, τη θεωρώ και λίγο παγίδα, γίνεται απλά για να πω κάτι και να πάμε στην επόμενη ερώτηση του στυλ «Άνα, άρα δεν είναι καλά».
Όχι, για μένα, για μένα ήταν τελευταία πάντως. Ναι, κατάλαβα. Θα σας το έχουν πει πολλές φορές και σε ιδιωτικές συζητήσεις και δημόσια. Είμαι σίγουρος.
Ναι.
Δηλαδή να πάω να ζήσω, ας πούμε, σου λέει ο άλλος.
Εγώ θα σου πω. Ναι. Και εγώ αυτό το απαντάω.
Σωστά. Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, της δικιάς μας, αξίζει να αναφέρουμε ότι στις 25 Μαΐου του 2010 αντιμετωπίσαμε τη Βόρεια Κορέα σε φιλικό. Πραγματοποιήσαμε μάλιστα μέτρια εμφάνιση και μείναμε στο 2-2 με αντίπολο τη Βόρεια Κορέα. Με σκόρερ τους Κατσουράνη και Χαριστέα. Κάπως έτσι είναι ο αθλητισμός και λίγο πιο ειδικά το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Κορέα. Ίσως σε μερικά χρόνια να δούμε την ποδοσφαιρική τους εθνική να προοδεύει και περισσότερους αθλητές να διακρίνονται ατομικά και ομαδικά. Επιμέλεια έρευνα παρουσίαση Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Μοντάζ Μιχάλης Μπάρδας.
again.